Vi fortsetter vårt studium i Josfas bok, kapittel 7. Josfas bok 7. Og mens dere finner Josfas 7, så vil jeg bruke denne anledning for å takke dere for deres tålmodighet og godhet og det samfunnet som både Jennifer og jeg har opplevd i disse dager sammen med dere. Vi setter veldig pris på fellesskap med dere. Og vi er så takknemlige for at vi er blitt kjent med nye ansikter og nye venner som er Guds barn. Så det er det største fatet. Det er fellesskap, en liten forsmak av himmelen her på jorden. Så tusen takk igjen for disse dager. Josfa 7. Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste gåse. Akan, sønn av Kamri, som var sønn av Sabdi, og sønn av Sera, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Fra Jeriko sendte Josfa noen menn til Ai, som ligger ved Bet-Aven, østefor Betel, og han ba dem å dra opp og utspeide landet. Så dro menn opp og utspeide Ai. Da de kom tilbake til Josfa, sa de til ham, la ikke hele folk dra dit opp. Omkring 2,000 eller 3,000 mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å umakke hele folket ditt, for de er ikke mange. Så drog da omkring 3,000 mann av folket ditt opp. Men de flyktet for mennene i Ai. Stridsmennene fra Ai slo ihjel omkring 36 mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbrudene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst og ble som vann. Da sønderrev Josfa sine klær og falt ned på sitt ansikt til jorden foran Herrens ark. Der ble han liggende helt til om kvelden, både han og Israels eldste, og de strødde støv på sitt hode. Josfa sa, «Å Herre, Herre, hvorfor førte du dette folket over Jordan, når du bare ville gi oss i amorittenes hånd og la oss gå til grunne? Gid vi hadde nøyd oss med å bli på den andre siden av Jordan. Hør meg, Herre. Hva skal jeg nå si når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kananeerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de kringsette oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Da sa Herren til Josfa, reis deg opp. Hvorfor ligger du her på ditt ansikt? Israel har syndet og brutt min pakt som jeg opprettet med dem. De er tatt av det bannlyste gode. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men nå flykte for dem. For de er selv kommet under barn. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp. La folket helge seg. Si til dem at de skal helge seg til i morgen. For so seer Herren, Israel's Gud. Det finns bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot dine fiender før dere skiller dere helt av med det bannlyste. I morgen tidlig skal dere tre fram, stamme for stamme. Den stammen som Herren tar ut, skal tre fram ett for ett. Den etten som Herren tar ut, skal tre fram hus for hus. Og det huset Herren tar ut, skal tre fram mann for mann. Den som det bannlyste godse blir funnet hos, han skal brennes med ild. Både han og alt det han eier og har, fordi han har brutt Herrens pakt og gjort en skamlig gjerning i Israel. Morgen etter stod Josfa tidlig opp og lot Israel tre fram, stamme for stamme. Og Juda stamme ble tatt ut. Han lot så ettene i Juda tre fram, og Sarehit etten ble tatt ut. Så lot han Sarehit etten tre fram, mann for mann, og Sabdi ble tatt ut. Så lot han Sabdis hustan tre fram, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, og sønn av Sera, av judestamme. Da sa Josef til Akan, min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris. Si meg, hva du har gjort, skjød ikke for meg. Og Akan svarte Josef og sa, det er sant. Jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette har jeg gjort. Jeg så blant byttet en prektig babylonisk kappe, og 200 sekel sølv og en gullblokk som veide 50 sekel. Disse ting fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst. Da sendte Josfa noen menn dit, og de løp til teltet. Der i teltet fant de tingene nedgravd, sølvet nederst. De tok alt dette ut av teltet og bar det med seg til Josfa og all Israels barn. Og da de la det fram for Herrens åsyn. Og Josfa sammen med hele Israel tok med seg Akan, Seras sønn, og sølvet og kappen, og gullblokken, og hans sønne, og døtre, og hans storfe, esle og småfe, hans telt og alt det han hadde. Og de førte det opp i Akordalen. Og Josfa sa, for en ulykke du har ført over oss. I dag skal Herren føre ulykke over deg. Og hele Israel steinet ham. Og de brente dem opp med ild og steinet dem. Deretter kastet de en stor stein røys sammen over ham. Den er der den dag i dag. Og Herren ventet om fra sin brennende vrede. Derfor kalles dette sted Akordalen. Og det navnet har de den dag i dag. Og noen vers til i det siste kapitlet i Josfas bok, kapittel 24. 24. Vers 15. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de guder deres fedre dyrket, på den andra sidan av älven, eller de gudar amoriterna dyrket, de som hade det landet dere nå bor i. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. En av hensikterna med Josvas bok är att överbevisa oss som troende att det är möjligt att leva ett särskilt liv som troende i ett samfund som stadigt förändrar sig. Josvas bok och liv minner oss om att det kristna livet är en ordentlig kamp var dag. Vi sa igår kväll att det var 7 nationer i det landet som Israel måtte inta, som Josfa var också ansvarig för. Och dessa 7 nationer på en måte representerar för oss att det är en ordentlig kamp var dag. Vi må inte missförstå vad Bibeln säger om detta här med Kanans land. Det är väldigt lätt att tänka att det är himlen, men som jag har nämnt för, det är det icke utifrån Josfas bok. Det är inte någon synd i himlen, inte någon fiender i himlen. Men här i Kanans land så var det dessa 7 nationer. Josfa har vi sett var en trofast tjänare. Han var Mose efterföljare. Han var en ypperlig student av Guds ord. Det var det som Herren sa till honom, att om du skulle få styrka, om du skulle gå fram med mig, så är det en ting som är så nödvändig för dig. Det är att du grundar dig i Guds lov, Herrens lov, Mose lov, dag och natt. Och det ordet hade stor påverkning på Josva. Josva som en ung man hade bestämt sig att leva för den allmäktige Gud. Och det är intressant för också för oss att tänka, vilket slags liv ska jag leva? I det dagliga liv, var jag arbetar, hemma hos familjen min, bland vänner, naboer, vilket slags liv ska jag leva? Många troende tror att det kristna livet är när de kommer samman på en söndag någon timme. Eller när vi minnet om vi är så religiösa, kanske också någon timme på en onsdag eller en tisdag. Det är det kristna livet. Men det kristna livet är var du är. Var dag. I det dagliga liv, bland studenter, bland naboer, arbetskamrater. Josef, han har bestämt sig, jag ska leva för Gud. Och orsaken till att han bestämde sig att leva för sin Gud var detta att Josva som en ung man hade sett Guds härlighet. Det är inte för det han är här, men jag kan huska Håkan Helen på ett möte i Kien sa att när du skuer in i Guds ord och ser den härligheten som tillhör den Herre Jesus Kristus och den allmäktige Gud som är i himlen, det är omöjligt för dig att vara detsamma igen. Och det är sant. Josva, han såg Guds härlighet i tabernaklet. Han hade sett också att Gud var en Gud som gjorde mirakler. I 40 år hade gett manna från himlen för Israels barn. Också van för dem som var så nödvändig. Och så att han hade sett att när de kom till det röda havet, det var Gud som hade öppnat den väg för dem och kom igenom. Och igår kväll vi såg också att när de kom till Jordan på flomsäsongen. Det är någon som smiler akkurat då, för igår kväll så sa jag att det var flosäsongen. Och så tänkte jag att det är någon som spelar fotboll som kommer från Stryn. Dessa stora kamrater som heter Flo. Dessa flogötterna. Så det var lite missförståelse där. Men det var flomsäsongen. Och där det var en rant. Och det flom var där. Så var det någon som stod på bredden och lutade på vilken måte kan vi komma över. En zo wordt het Gud van mekti nog voor die problemen. En opent een wij voor Josua of voor Israël. En goed jenom die. En daarvoor, op een moment zo wordt het let voor Josua op bestemmen zijn. Jij is geleven voor mijn Gud. En nu hebben we een man som was 80 jaar gammel. Som hadden tatt ansvar voor Israël. Kanske i deze dagen we skulle se dat hij was een pensionist. 80 jaar gammel. Merkelijk. Moses was 80 jaar gammel, dat hij schikkelijk kwam in gang voor God. 80 jaar gammel. Dit is voor ons, en voor alle som er på møte, het bewijs på dat het christelijke leven, dat in het christelijke leven er altijd nog te doen voor God. Zelfs om je ung eller gammel. I Skottland jeg var så privilegiert. I den församling som jeg vokste opp i, jeg kan huske det var en gammel man. Jeg tenkte han var gammel, han var over 80 år. Hans navn var Herr Dyer, Mr. Dyer. Han var en liten man, han var ikke så stor, ikke så høy. Etter han ble pensionist, så var det Gud hadde lagt på denne mannens hjerte å gå og besøke mennesker som følte seg veldig alene, ensom. Han besøkte både troende og mennesker som ikke var troende. Og det var så, det som var så fantastisk med denne mannen. Og jeg kan huske som liten gutt at hver tirsdag, den første tirsdagen hver måned, så kom han til vårt hjem, til mitt hjem, for å besøke oss klokka ett. Hver dag. Den dagen. Han gikk. Han hadde ikke noe bil. Han gikk hele veien. Og besøkte forskjellige mennesker. Men den første tirsdagen i hver måned. Klokka ett. Min far og mor kunne stelle klokka med ham. Det var en tjeneste for Herren. Og han reiste rundt. Og besøkte mennesker som var helt alene. Mennesker trengte litt omsorg. Mennesker trengte litt oppmuntring. 80 år gammel. Fru Paisley, som var 90 år gammel før hun gikk bort og gikk hjem til Herren. Jeg kan huske den første gangen som jeg traff henne i Danmark. Hun var 70 år gammel, over 70. Hun kom til meg og sa, Natt, jeg ber for deg hver dag. Så tenkte jeg, hva? Jeg ber for deg hver dag. Og en av de brødene som var hos oss i fjor, Edgar Winfeldt, fortalte meg at denne dame hver eneste dag ba for over 25 misjonærer og deres barn på forskjellige steder over verden. Hver eneste dag. Det var hennes gjerning for Herren. Så om du ung, eller du føler deg gammel, det alltid et arbeid, en gjerning for Herren som du kan gjøre. Kanskje du kunne skrive et brev til noen, bare for å oppmuntre noen mennesker. Besøke noen mennesker. Ta noen mat til noen mennesker som kanskje føler seg at livet veldig vanskelig akkurat nå. Josua, over 80 år nå, måtte ta ansvaret for over 2,5 millioner mennesker. Tenk på det. Her er vi cirka 110-115 mennesker, og bare for å planlegge alt som skulle foregå hver eneste dag, og med mat og forskjellige ting. Men over 2 millioner mennesker. Men Gud kunne stole på denne mannen, fordi han var trofast gjennom hele sitt liv. Så i går kveld vi så det i kapittel 3 at Israel gikk over Jordan. Prestene som bar paktens ark. Guds herlighet. Guds nærvær. Og for unge menn i dag som vil bar fram Guds herlighet. Og menn som vil gjøre dette. I sine menigheter og bedehuset. Så de som samler. Vil forstå at Jesus Kristus ikke noe popstjerner eller ikke noe rock and roll stjerner. Men han det som han hellig, allmektig, kjærlig og Guds innbårne sønn. Så prestene bar arken. Og Jordans elv var ikke noe hindring for vår Gud. Han åpnet en vei for det. Og jeg sa til dere i går kveld at det ofte slik når dere opp i den største problemer som finnes, kanskje. Du lurer på, hva skal skje nå med meg? Jeg ser ikke noe utvei. Og problemet kanskje så stort, du lurer på hvilken måte kan jeg gå gjennom og komme over til den andre siden? Stol på Herren. Se opp til ham. Legge frem for ham det problemet. Og la han hjelpe deg hver eneste dag. Så Israel nå har kommet over. Kapitel 7 begynner med et lite ord. Så du det lille ordet i kapitel 7 da vi begynte å lese? Men. Men. Det merkelig at et ord med tre bokstaver på norsk kan ha stor betydning. Husk at Josva, Israels nye leder, har gått fra seier til seier. Når du leser Josvas bok, etter de hadde kommet over, så hadde de gått fra seier til seier. Alle hadde kommet over. Det var ikke noen barn som fremdeles var på den andre siden, og foreldre og pårørende hadde gått over, og noen små barn var fremdeles tilbake på den andre siden. Alle hadde kommet over. Alle hadde lovet Gud å være lydig mot hans ord. De i kapitel 5 hadde identifisert seg med den allmektige Gud som råder i himmelen. De hadde feiret påskelamme. Og nå i stedet for manne som de har spist hver dag, tenk på det å spise den samme mat i 40 år. Om vi spiste bare brødskive noen dager, så blir kanskje vi veldig lei å spise brødskive hver eneste dag. I 40 år de hadde spist manne. Og nå har de kommet inn i Kanans land. Med melk og honning og frukten, all slags frukt som kunne finnes. For dem det måtte bli paradis. Og så det kapitel 6. Vi har den historien om Jericho. Jericho som gutt, for meg Jericho var så fascinerende, den historien. Jeg kan huske på søndagsskolen første gang som jeg hørte det ble gjort så levende for meg. Jeg så takknemlig for slik som søndagsskolelærer og folk slik som evangeliets barnemisjon som går inn i Guds ord og bruker bare Guds ord for å gjøre ordet levende for små barn. Jeg hadde en søndagsskolelærer, han var slik. Det var så levende den historien. Jeg kunne se foran meg disse syv prester som spilte på larmbassunnet. Jeg vet ikke hva de spilte. Men vi måtte gjøre noe lyd der og prøve å gjøre noe lyd slik som en larmbassunnet så ble levende for oss. Jeg kunne se foran meg de våkne menn som fulgte etter og etter dem de prestene som bar paktens ark. Og 2 millioner mennesker, israelittene, som fulgte etter dem. For et synd i 6 dager. For et synd. Prøv å bruke litt fantasi med dette. Her en by. Her en mur. Det folket som bor i byen. De har sine avguder. De står imot den allmektige Gud. Her Israels barn. Her disse syv prester. Med larmbesønder. Våknede menn som fulgte, og prestene med sine nydelige klær, guddommelige klær, som de hadde på seg, som er åpenbart for oss i 2. Mosebok. Og 2 millioner mennesker. Og på den 7. dag, for en dag, sju gånger runt Jeriko. Det var möjligt att folk som var i Jeriko tänkte att dessa folk där, de är sprö. De är helt galna, dessa folk. Man kan se på dem. Där marscherade de runt. Och så var det. Och de såg på dem den första dagen, nästa dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen och sjätte dagen. Men på den syvende dagen så blåste prästen i besynne och folket ropte. Jag vet inte vad de ropte. Jag kan huska att för någon år sedan, det var för Ivan kom till Skien, men för någon år sedan vi prövde att göra detta levande för barnen i Skien på söndagsskolan. Så vi samlade stolarna och vi sa till barnen, nu ska vi marschera. Stolarna är Jeriko by. Och så är det en mur runt byen. Och så ska vi marschera. Så marscherade vi i församlingen där med barnen. Och de fyllde äta. Och vi prövde att bevisa för barnen att detta var så levande och vi blåste i besönnen. Och vi sa till barnen, när en säger att du må ropa, så ska de ropa vad som helst. Och så kom vi till den de sekunden när någon skulle ropa. Och så sa vi, så må vi ropa. Och det var för forskjelliga rop. Och så var det en liten gutt, jag kan huska ham gott. Han sa, Rosenborg! Så tänkte jag. Så det var för han att säga något. De vet inte vad folk ropte här. Men de ropte. Och det som skedde var detta. Att muren falt. Den falt. Och lägg märke till att kanske för folket som var i byen de första sex dagarna att de såg Israel marschera runt, de kunde tänka, vilken slags människa är det? Vad är det som de driver med? Guds metoder är helt annorledes än människans metoder. Guds väg till att frälsa människa är helt annorledes än du och jag vill tänka på. Om du blir spurt om att rädda denna världen. Vad vill du och jag ha gjort för att rädda människa? Vad var det som Gud har gjort? För det första. Gud har själv valt sitt ord. Det är det som Gud har gjort. Mitt ord ska aldrig vända sig tomt tillbaka till mig, säger Herren. Gud har valt sitt ord. Och därför är det nödvändigt för oss som kristna att bli känt med Guds ord. Det är också nödvändigt för oss när vi får en ledning att vittna om den Herre Jesus Kristus och bruka Guds ord. Pröv att se något från Guds ord. För det är det som är levande. Men också att Gud själv har brukt en väldigt speciell väg att frälsa människa. Det är via att hans son hang mellan himlen och jorden. Det var en som hang mellan himlen och jorden. För det var ingen som var i himlen eller på jorden som var slik som den Herre Jesus Kristus. Därför hang han mellan himlen och jorden. Och Gud har valt att det är vid hans son. Och jag önskar understräcka detta på mötet ikväll. Det är vid hans son. För innanför kristendom idag så hör vi att det är forskjelliga måter. Det är en Gud, men det är forskjelliga måter att komma till Gud. Om du och jag ska komma till himlen så är det bara en väg. Vid Jesus Kristus och hans verk på Golgatas kors. Så folket i Jeriko de lutte på vad skulle ske. Gud hade sagt till Josua och till Israel, det är det som deras ska göra. Och så var det att muren falt. Jij vertelde den historien till någon vänner som jag har i fängsel i Kien. Någon av er är klar över att på en lördag och en söndag så får jag den en ledning. Varann söndag och lördag och komma in i fängsel. Jag ska vara i fängsel idag. Också imorgon, men vi har förändrat det lite grann. Men att de som vi har förbindelse med i fängslet i Kien, de kommer samman på en lördag och vi snackar om forskjelliga ting. Vi prøver å ta opp et emne hver lørdag og søndag. Forrige gang det var om tilgivelse. På hvilken måte er det mulig for en ung jente å tilgi sin far som har misbrukt henne, for eksempel. På hvilken måte er det mulig å tilgi et samfunn, et ordning, en regjering som har brukt politisk mord mot et menneske som har satt i fengsel kanskje i 15 år og var uskyldig hele tiden. På hvilken måte kan det menneske tilgi det samfunnet? Vi tar opp nemlig slik som Bibelen og Gud og liv etter døden og rettferdighet og så videre. Forskjellige ting. Men så var det var en som stilte spørsmål om jeg trodde på mirakler. Og det var et emne i seg selv. Og en av guttene kom med sin Bibel. Han hadde begynt å lese fra første Mosebok og skulle lese ut hele Bibelen. For han skulle sitte inn i 12 år. Og så kom han med sin Bibel. Så han hadde tid til å lese Bibelen sin. Og så var det han stilte spørsmål om Jerikos mur. Tror du det på det natt, han sa. Ja, sa jeg, tror på det. Så vi begynte å diskutere dette litt grann, om det som skjedde der. Jeg sa, jeg også tror det som skjedde med alt som står i Bibelen og gjort klart for oss, med Jonas for eksempel i Fiskens bok, fordi Jesus sa det skjedde. Og den gutten, han ble så ivrig å gå videre med denne samtalen. Han sa at så det var en mur, og det var en by, og folk ropte, og det har så stor påvirkning at muren falt. Jeg sa, det er det som skjedde. Og du tror på mirakler, sier han. Ja, jeg sa, jeg tror på mirakler. Kan du spørre disse troende som er i Kien og i Norge? Og kommer en dag neste uke, sa han. Og om dere kunne være så snill og marsjere rundt en mur som er vår fengsel er innenfor. Og er det mulig at du kan fortelle oss når dere skal komme? Og vi som er innenfor skal på samme tid som dere som er utenfor rope. Og forhåpentligvis den muren skal falle ned. Og jeg sa til ham, jeg er ikke så stor tro. Men det var interessant. Det som var så interessant for meg er at det er noen som sitter i fengselet her i Norge, som har blitt omvendt. Og det er bare en som kan forandre menneskets liv. Og det eneste forskjell kanskje med noen av disse menn og kvinner som sitter inne akkurat nå, er det at det har blitt tatt av politiet. De har den samme naturen som du og jeg har. De trenger den samme frelse som du og jeg trenger. De trenger omvendelse. De trenger Jesus Kristus i sitt liv. Så den unge mannen som var i Kiens fengsel, han leser fremdeles videre i Bibelen sin, som noen andre gjør. Så muren falt i kapittel 6. Og nå i kapittel 7, inntil den tiden, så hadde Israel seiret. De hadde gått fra seier til seier. Det er så oppmuntring når alt går bra med det kristne livet, ikke sant? Det er veldig inspirerende nå, det er ikke noe problem med det hele tatt. Men som jeg har sagt, så begynner kapittel 7 med dette lille ordet. Men. Men. Som vi har lest, finner vi i dette kapitlet Josva på sitt ansikt. Minst 36 av Israels menn død på marken. Og cirka 3000 av Israels soldater på flykt fra mennene i Ai. Hva er det som har gått galt? Noe måtte ha gått galt. Noe måtte ha skjedd. Josva og Israel på en måte hadde tatt det for gitt at byen Ai var mye mindre enn Jeriko. Og siden de hadde inntatt Jeriko, så den byen Ai, som var mye mindre, det blir ikke noe problem. Så vi skal bare sende 3000 menn. Det er ikke nødvendig for hele folket å marsjere. Vi sender 3000 menn, det er nok. Og det som er interessant når du leser videre i Josvas bok, så er det at Ai var den eneste tilbakeslag som Israel fikk på den tiden. Men det var unødvendig. Og vi må spørre hvorfor. Paulus sier det på denne måten, at det er synd som henger fast med oss. Og hva skjer når vi som troende synder? Vi ønsker å leve et rent liv for Kristus. Ikke sant? Hver eneste dag. Jeg har ingen tvil om i mine tanker at alle som sitter her, slik som meg, ønsker å leve for Jesus Kristus. Et rent liv. Men så er vi bombardert, så er vi påvirket med alt som er utenfor. Og så har vi minnet om fra John og andre, at der med Josef, det var bare den eneste fristelse for han. En vakker kvinne. Hans Herre har vært så snill mot ham. Hvorfor skulle han gjøre urett mot sin Herre? Og her så han på en vakker kvinne. Fristelsen var der. Vi er fristet hver eneste dag, vi som troende. Om vi sier vi er ikke, så er vi løgne. Og derfor må vi stille oss spørsmålet, hva skjedde? Vel, for det første, Josva og Israel, de hadde så mye selvtillit. De hadde seiret i Jeriko, nå ja, vi skal ta Ai. Det er en liten by. Det var også problemet med dette, at Josva, som jeg forstår ut fra det som jeg leser her, også Israel, de hadde glemt å be. De hadde glemt å komme fram til Gud for å be Herren om hva de skulle gjøre. Og det største av alt var dette, det var ulydighet iblant dem. Fordi det var bare en liten by. Det var problemet. Vi skulle ta det, den lille byen, sa de. Det er ikke nødvendig å sende så mange mennesker. Men Israels selvtillit og Josfas selvtillit, da hadde vært midt oppi dette. De hadde glemt at det var ikke dem som hadde seiret over Jeriko, men det var Gud som hadde seiret. Det var Gud som hadde gjort det arbeidet for dem. Og derfor er det nødvendig for oss også å huske på dette som kristne. Vi trenger Gud i vårt liv hver eneste dag for å seire over synden. Fristelse som kommer til oss troende kan være helt annerledes fra dag til dag. Det kan forandre seg. Josef, det var Potifers hustru. For mennesker i dag, kanskje for forretningsfolk, eller de som jobber i et stort firma, kanskje det er et problem med om du skal ha en kontrakt, om du skal lykke med kontrakten, så må du ta noen penger under bordet. Fristelse som kommer. Det er kanskje at du vil lyve for dine foreldre, Fordi du har gjort noe som du ikke skulle gjort, eller du har vært på et sted som var ikke det beste sted, og sitter med dine foreldre du har besøkt. Og så kommer du med løgn. Peter i det Nye Testamentet. Det er interessant med Peters liv. Det var bare en liten jente som kom til ham. Peter som trodde han var så sterk. Jeg greier dette. Herre, om du skal dø, jeg skal også dø. Hvor som helst du reiser, jeg skal reise med deg. Hvor som helst du vandrer, jeg skal vandre med deg. Jeg skal være med deg, Herre. Og så kom en liten jente. Du var med ham. Nei, jeg kjenner ikke den mannen. Ja, men dialekten din. Nei, jeg kjenner ikke ham. Og dere kjenner historien godt. Midt oppi dette. Stakkars Peter. Men det var det beste som kunne skje med Peter. Peter blir aldri den samme igjen. Aldri den samme igjen. Ut fra den det som skjedde med ham. I det øyeblikket han var klar over. Jeg har syndet. Jeg fornekter min Herre. Så var han også klar over at Herren Jesus hadde sagt til ham, det skulle skje. Herren kjente ham bedre enn han kjente han selv. Herren kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Han kjenner meg på samme måte. Og så var det Peter fornektet sin Herre. Det var en kostbar lekse for Peter. Synd er en kostbar lekse. Og Josva og Israel hadde glemt å be. Dette er åpenbart fra vers nummer 2. I stedet for å vente på Herren, de bestemte Josva og de andre å gå videre fort som mulig. La oss gå fort som mulig. La oss ta den lille byen. Men om han hadde søkt Herrens ansikt, ville han snart ha oppdaget at synd hadde kommet inn i leiren. Bønn er nødvendig for oss, kjære venner. Om vi skal greie dagen, så må vi be. Om jeg skal greie denne talerstolen, så må jeg be. Om dere som taler Guds ord, skal tale for Guds forsamling, dere må ta tid til å be. Og så er den ulydighet som befant seg i Israel. Se på vers 1, kapittel 7. Men Israels barn hadde handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, sønn som var sønn av Sabdi, og sønn av Sere, av judestamme, tok noe av det som var bannlyst. Vers 11. Israel har syndet. Vers 1. Akan har syndet. Vers 11. Israel har syndet. Det er interessant å se forskjellen med disse to ordene. En manns navn, en talform, går over til flertalsformen. Israel har syndet. Det er også interessant å se at det som Akan tok var bannlyst. Det er ting som Gud regner med er bannlyst. Det er det. Og her var ting som var bannlyst. Og den allmektige Gud som er på tronen, han vil frelse alle de som vil komme til ham og tro på ham. Men det er ting som er bannlyst. Ting som står imot ham. Som tar bort fra hans ære. Og den samme Gud som er allmektig og kjærlig er den samme Gud som er dommer over slike ting. Paulus sier det på denne måte. Selv om en engel skulle komme fra himmelen og forkynne et annet evangeliet enn det som er forkynt, og han er forkynt og apostelen har forkynt, er han bannlyst. Om det är någon som förkynner ett evangelium som icke tillhör eller passar på det som står i Guds ord. Det är så allvarligt. Så vad var Akans synd? Ja, det är det som vi har läst i vers 21. Jag såg bland bytet en präktig babylonisk kappa och 200 säkel sull och en guldblock som vägde 50 säkel. Dessa ting fick jag lust på och tog dem. De ligger nedgravd i jorden under tältet mitt. Sylvet nederst. Här är ett princip, tror jag, i Guds ord som är nödvändigt för oss och alla att se på. Jag är visst om att i Guds ord finner vi bara en menighet. Det är en del av den stora menigheten. Jag är en del av det. En blåköpt menighet. Från forskjelliga steder kommer vi samman. I realitet är vi ett i Jesus Kristus. I morgon så är det nattvard här, klockan 10. Och symbolen som vi ska dela vill minna oss om att vi är ett i Kristus. För en sannhet det är. Icke längre judar eller greker, barn eller fri. I det ögonblick att en rik man kommer in i Guds församling. Han har den samma ställning som en fattig man i Guds församling. Om en greker kommer in som en troende och en judar kommer in som en troende. De har den samma ställning. De är ett i Jesus Kristus. Om det kommer från Färöarna, eller jag kommer från Skottland, eller det kommer från Norge. För det vi tror på den Herre Jesus Kristus, så är vi ett i ham. För det är en menighet. Och det som är så avvårligt med detta kapitel är att en menighet är byggt upp av individer, levande steiner. Och därför som en levande stein i Guds församling, i Guds menighet. Det som jag gör kan ha en påverkning både på andra troende och så för världen utanför. Och det är orsaken till att i det första versen så är det Akan. En talsnamn. Vers 11. Israel har syndat. Och därför, vad var det som Akan måtte göra? Att Akan måtte bekänna för Gud sin synd. Varför? Well, först och främst, låt mig säga till er som har samlat ikväll att jag som troende utifrån Guds ord tror med hela mitt hjärta om den tronens eviga trygghet. Det är en skillnad mellan stilling i Kristus och vårt förhåll till Gud. Den stilling. När du tar emot Jesus Kristus som frälse, så är det Gud säger till dig och mig. Vi har kommit ut från mörkets makt. Gud har sett oss över i sin älskade söns rike. Det är vår stilling. Vid i Kristus. Ingenting kan förändra det. Du är i Kristus. Men det må inte vara en sovepute. Det må inte vara en sovepute för mig. Och glädja mig bara att jag är i Kristus. Det är också nödvändigt för oss att leva för Kristus. Därför den stilling är för alla som tror på ham. Det är i ham. Liksom med arken. De som var i arken var trygga. De som var i Kristus var trygga. Men mitt förhåll till Gud kan förändra sig. För det att selv om jag är i Kristus, selv om jag är en troende och vad som helst kan ske med livet mitt, så är i Kristus, jag ska komma till himlen. Men så är det dagliga liv, mitt förhåll till ham kan förändra sig. La meg gi dere en illustrasjon. I Oslo, som det er i Trondheim, du kan reise på forskjellige måter. Du kan ta buss, du kan ta tog, du kan ta fly, eller du kan ta en trikk. I Glasgow, da jeg var en liten gutt med korte bukser, jeg kan huske en av de tingene som var så fascinerende for meg, og så spennende for meg, var dette at min far og mor ville ta meg inn til Glasgow for å se den store byen. Og jeg kan huske den første dagen pappa sa til meg, natt i dag, så skal vi kjøre i trikken. Og så tenkte jeg, og han tegnet for meg hva trikken var. Så kom vi inn i Glasgow, med buss for å begynne med. Og så kom trikken, og jeg så den. Den så litt rart ut, for det var kabel, det var elektrisk kabel som var over trikken. Og så var det slik som en arm eller veier som gikk opp fra taket opp til strømmen. Men det var ok for meg, jeg var bare en liten gutt. Og så satt jeg der bak sjåføren, og det var så spennende. Og det var jo greit. Men så kom vi til en sving, og så var det en trikk som var på venstre side, som hadde stoppet. Og sjåføren var ute med en stav, for han ville ha den armen, den veien igjen, i forbindelse med strømmen. For over 40 år siden, det var ikke slik som det er i dag, alt fungerer som det skulle fungere. Men den dagen det hadde store problemer, om du kjørte litt for fort. Og hva hadde skjedd? Det var at forbindelsen med strømmen hadde blitt brutt. Kraften som skulle komme ned fra strømmen til trikken hadde forsvant. Og så var det nødvendig for sjåføren å gå nok med den igjen. Det kristne livet er slik. Vår stilling i den Herre Jesus Kristus aldri forandre seg. For det er fra hans side. Det er fra hans side. Det er umulig. En umulighet for vår Gud og hans sønn. Av en av dem som har kommet til tro, som blir Guds barn, vil ikke komme inn i himmelen. Ingen skal gå fortapt som tror på den Herre Jesus Kristus. Men mitt forhold, om det er synd i mitt liv, jeg er slik som trikken. Når veien, den forbindelse er brutt, så oppdager han som kjører den trikken at noe har skjedd. Når det er sammen med ditt kristenliv og mitt kristenliv, jeg er klar over den forbindelse med Gud er ikke det samme som det skulle. Og det som ofte skjer er at vårt kristenliv begynner å stoppe opp. Hva må vi gjøre? Jeg er så takknemlig for at vi lever på nådens tid. Den mannen Akan, sin familie, alt som han eide, måtte forsvinne. For Gud var hellig. Men i nådens tid, denne tiden, så er det for oss som er troende. Gud er så klar i sitt ord til oss. Hver dag så er det mulig for oss å synde. Fristelsene som kommer. Og så faller vi. Og jeg er ikke annerledes enn dere. Jeg faller. Men hva må vi gjøre? Skal vi prøve å gå videre? Uten å gjøre noe med det hele? Akan, han måtte bekjenne sin synd for Gud. Og så er det tre ting som jeg vil si til dere og avslutte med dette. Det er tre ting vi kan gjøre. Det første er å gå tilbake til hvor vi har syndet og se på det. Være ærlig innenfor Gud. Det neste er å bekjenne for Gud
det som vi har gjort. Det är det som Johannes skriver om. Johannes' evangelium är skrivet så att vi kan komma till tro. Johannes' breven är skrivet så att vi är klara över att vi är troende. Om jag bekänner min synd, så är han trofast. Och det nästa är att ta emot den tillgivelse, den renselse som finns i Jesu Kristi blod. Det är det som står i 1 Johannes 1, 4-10. För en dag i Israels lär den dagen, en man hade syndet och det påverkade hela Israel. Det kan ske idag. Det är orsaken till att världen känner oss icke som Guds barn. Det är män som sitter i sin fängsel, som är klara över det som de har gjort är urätt. Men det som de kan inte förstå är att det är män och folk som lever utanför, som lever i uppenbart synd, som framdeles bekänner sig som kristna. Men livet är helt annorlunda än det kristna livet. Är det inte märkligt? Och vi lurer på, varför är det att Guds menighet ser inte den välsignelse som vi skulle se? Kära vänner, det är ett ord till mitt hjärta. Jag hoppas det är också ett ord till ditt hjärta. Att slik som det var med Josef, så är det möjligt att leva ett rent liv för Gud. Men Gud också säger att om vi synder, så må vi göra det som är rätt. Vi må bekänna den synd. Och när vi bekänner den, så går det vidare. Ta emot Guds tillgivelse. Ta emot det som finns i Jesu Kristi blod. Så vi kan leva för ham. Paulus' brev till Galaterna. Paulus' brev till Galaterna 5. Så ska vi läsa nu en vers där. Galaterna 5, 16. Men jag säger, vandra i onden, så ska det icke fullföra kjödets lyst. För kjödet begär emot onden, och onden emot kjödet. De två står varandra emot, för att det icke ska göra det dere vill. Men visst det blir drevet av onden, där det icke under loven. Kjödets gärningar är uppenbara. Det är slik. Som uttryckt urenhet, skamlöshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trätte, avinsyke, sinne, argärighet, splittelse, partier, missunnelse, mor, druckenskap, svirelag och antstick. Om detta säger jag dere på förhåll, som jag också för har sagt dere. De som gör, läst ans där, det lilla ordet gör, betyder att det är gjort som en sedvane. För det är möjligt för människa att synda, det är möjligt för oss att synda. Men om det är gjort som en sedvane, så är det så allvarligt. De som gör slit, skall icke arva Guds rike. Men ondens frukt är kärlighet, glädje, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avhållenhet. Mot slike är loven icke. De som hör Kristus Jesus till har korsfästet kjöde. De tog steiner i Jordans älv. Det gamla liv. De är korsfästet kjödet med dess lidenskap och lyste. Där som vi som lever i onden, där las och vandra i onden. Las icke ha lyst till tom ära, så vi äger varandra eller missunner varandra. Brödre, om också ett menneske skulle bli överrumplet av en eller annan synd, då hjälp ham till rätte. Det är åndelige med sagtmodighetsånd. Men ta dig i vare, så icke du också blir fristet. Bär varandras byrde och uppfyll på den måte Kristi lov. För där som någon synes att han är något, men ingenting är, då bedrar han sig själv. La en vart pröva sin egen gärning. Han skall ha sin ros, bara för det han själv är, icke för det andra är. För vär skall bara sin egen bör. Den som blir undervist i ordet skall dela allt gott med den som lär ham. Far icke vill. Gud lär sig icke spotta. Det människa sår, det skall han också hösta. Den som sår i sitt hjud skall hösta fördärvelse av hjudet. Men den som sår i onden skall hösta evig liv av onden. Men la oss göra det gode och icke bli trötta. För vi skall hösta i sin tid, så sant vi icke går trött. La oss därför, mens vi har tid, göra det gode mot alla. Men mest mot troens egna folk. För ett ord, det är till oss alla. Josua gudstjänare, han appellerade till Israel med det som vi läste i kapitel 24:15 i Josuas bok. Han sa till Israel, så väl idag vem dere vill tjäna. Med andra ord, på vilken måte ska vi leva? Och för Josua, han sa till Israel, men jag och mitt hus, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Åh, kära vänner, låt oss se detsamma som Guds folk. Låt oss gå ut från dessa möte, från denna bibelsamling, till en värld som icke känner den Herre Jesus Kristus. Och leva med åndens hjälp, ett rent liv för ham. Låt oss ordna upp med Guds folk om vi är eniga om ting. Så det är ett vittnesbörd för denna värld. När vi älskar för andra. Det kanske kostar något. Du må ydmyka dig själv inför Gud. Och se till din bror eller till din syster. Det var inte din skyld. Det var min skyld. Eller om du har syndat. Först och främst, gör det upp med Gud. Och om du är mot en bror eller en syster, gör det upp med dem. Så att vi kan tjäna Herren. Och att denna världen vill klara över att han och hon är Guds barn. Vi vill tjäna Herren. Himmelske far, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för det som du uppenbarar för oss i ditt ord. Och det är så ofta att det är skicklig en glädje att läsa det som står i ditt ord. För du uppmuntrar oss. Du hjälper oss varje dag. Men du också minner oss om att det kristna livet är ett alvorligt liv. Att vi måste leva för dig. Och det är så lätt i dessa dagar att göra ting som stämmer icke med ditt ord. Fader, denna mannen Akan var ulydig mot ditt ord. Och så vi ber dig ändå om att du ska hjälpa oss att vara människor som är lydiga mot ditt ord. Att vi ska älska varandra. På den samma måte att den Herre Jesus Kristus älskar oss. Och har offrat allt på korset för oss så vi kan leva för ham. Så vi tackar dig för din godhet och tackar dig för ditt ord. Och anbefaller oss nå till dig för resten av kvällen. I Jesu namn. Amen.